VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Selasa 16 Juli 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Nelson Lopez. Laporan-laporan hangat yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan mengenai perimeter keamanan konvensi Partai Republik yang diperluas pasca penembakan terhadap Trump.
Konvensi ini berlangsung di Pfizer Forum, sebuah stadion olahraga yang berkapasitas 18.000 kursi.
Dan juga mengenai polemik kunjungan 5 cendekiawan Nahdlatul Ulama ke Israel.
Itu ada 5 aktivis dari Nahdlatul Ulama yang bertemu melakukan pembicaraan dengan Presiden Israel.
Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini.
Donald Trump pada hari Senin menunjuk Senator J.D. Vance dari negara bagian Ohio sebagai calon wakil presidennya. Vance adalah kritikus yang pernah menjadi sekutu setia Trump dan sekarang menjadi milenial pertama yang bergabung dengan partai besar pada saat muncul kekhawatiran mendalam tentang para pemimpin politik Amerika yang berusia lanjut. Setelah melalui pertimbangan dan pemikiran yang panjang dan mempertimbangkan bakat-bakat luar biasa dari banyak orang lain, saya telah memutuskan bahwa orang yang paling cocok untuk menduduki posisi wakil presiden Amerika Serikat adalah Senator J.D. Vance dari negara bagian Ohio, kata Trump dalam sebuah unggahan di jejaring sosial Truth Social miliknya. Vance yang berusia 39 tahun menjadi terkenal di panggung nasional setelah menerbitkan memoarnya Hillbilly Elegy pada tahun 2016. Ia terpilih menjadi anggota Senat pada tahun 2022 dan telah menjadi salah satu pejuang paling gigih dalam agenda Make America Great Again yang digagas Trump, terutama dalam hal perdagangan, kebijakan luar negeri, dan imigrasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Senin dia telah menetapkan tujuan untuk mempersiapkan semua unsur dari rencana perdamaian sehingga dia dapat menyelenggarakan KTT lanjutan tentang visinya bagi perdamaian pada November nanti.
Вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий саміт.
Zelensky juga mengatakan bahwa dia percaya perwakilan dari Rusia seharusnya datang dalam KTT kedua tersebut. Ukraina menyelenggarakan KTT pertama di Swiss bulan lalu yang dihadiri oleh perwakilan dari 92 negara tetapi tidak oleh Rusia. Kiev telah mengatakan bahwa mereka akan mengundang perwakilan dari Rusia di KTT selanjutnya. Zelensky menyampaikan pidato di Kiev setelah kembali dari sebuah kunjungannya ke Washington pekan lalu untuk KTT Aliansi Militer NATO lebih dari 28 bulan sejak invasi skala penuh Rusia. Pakistan berencana melarang partai politik yang dipimpin mantan Perdana Menteri Imran Khan dan menggerakkan pengadilan tinggi negara itu untuk mengajukan dakwaan pengkhianatan terhadap Khan. Menteri Informasi Pakistan menyatakan itu pada Senin.
Dalam mauzuat aaj aapke samne rakhna chahta hu in tamam cheezon ko dekhte hue sabooton ko dekhte hue.
Pemerintah federal akan berupaya melarang PTI, kata dia sambil menambahkan bahwa rencana tersebut akan diambil di depan kabinet yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Upaya untuk melarang partai Pakistan Tehreek-e-Insaf atau PTI didasarkan pada dakwaan yang telah terbukti bahwa partai tersebut menerima dana asing dari sumber-sumber yang tidak resmi di Pakistan. Begitu juga kerusuhan yang disebabkan oleh para pendukungnya tahun lalu yang menyasar instalasi militer, kata Menteri Informasi Ataullah Tarar. Khan berkuasa pada 2018 dan digulingkan pada 2022 setelah berselisih dengan militer Pakistan yang kuat. Badan Keamanan Sipil di wilayah Gaza yang dikelola Hamas mengatakan pada Senin bahwa serangan Israel di sebuah sekolah di kota Gaza telah menewaskan setidaknya satu orang. Serangan ke sekolah Salah al-Din di kawasan Al-Rimal, kota Gaza, adalah yang terakhir menyasar sekolah-sekolah, di mana kebanyakan telah berubah menjadi area perlindungan bagi pengungsi perang Israel-Hamas di wilayah Palestina. Setidaknya 6 sekolah telah menjadi sasaran serangan dalam 9 hari terakhir. Militer Israel tidak memberikan respon segera terhadap permintaan untuk berkomentar terkait insiden terakhir ini. Tetapi Israel berulang kali mengatakan bahwa Hamas menggunakan sekolah-sekolah, berbagai rumah sakit dan infrastruktur publik lainnya untuk keperluan militer. Militan Hamas yang berperang dengan Israel sejak 7 Oktober menolak semua tuduhan itu. Presiden Rwanda, Paul Kagame, memberikan suaranya pada Senin 15 Juli dalam pemilu presiden di negara itu. Dia diperkirakan secara luas akan mengamankan masa jabatan keempatnya dan memperpanjang kekuasaan selama hampir seperempat abad di negara Afrika Timur tersebut. Dua calon lainnya, Frank Habineza dari Partai Hijau Demokratik dan calon independen Philip Mpayimana, keduanya mengatakan mereka berharap bisa membuat kemajuan. Namun para analis dan kelompok HAM mengatakan, kemenangan luar biasa Kagame sudah bisa dipastikan.
VOA This Morning. Kini kita telah terhubung dengan reporter VOA Rio Tuasikal yang berada di Milwaukee, Wisconsin, untuk melaporkan kabar terbaru dari arena konvensi nasional Partai Republik.
Ya pendengar, ribuan peserta konvensi dari seluruh penjuru Amerika ini sudah berdatangan dari sekitar pukul 11 siang. Total diperkirakan ada 2.500 delegasi yang datang. Nah, sebagian dari mereka memeriahkan konvensi dengan berbagai atribut. Ada pakaian bercorak bendera Amerika, ada anting bertema senjata. Konvensi ini berlangsung di Pfizer Forum, sebuah stadion olahraga yang berkapasitas 18.000 kursi. Ada juga dua gedung lain. Dan stadion utama ini diramaikan dengan berbagai atribut. Ada logo gajah yang merupakan logo Partai Republik. Ini besar sekali. Ada instalasi tulisan Trump 2024 setinggi orang dewasa, di mana juga banyak peserta konvensi yang datang berfoto. Serta ada bendera dari 50 negara bagian AS. Nah, kawasan pusat kota Milwaukee ini menjadi kawasan yang ditutup bagi masyarakat umum. Banyak penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas. Jalan-jalan pun ditutup blokade beton dan pagar pembatas yang tinggi. Yang boleh masuk ke perimeter keamanan hanyalah peserta dari partai, sukarelawan, dan media. Itu pun dari pos pengecekan di beberapa titik saja. Nah, keamanan memang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan konvensi. Mengingat pendengar, dua hari sebelumnya terjadi penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump saat ia berkampanye di Pennsylvania. Nah, mantan Presiden Trump sendiri awalnya direncanakan akan datang pada hari keempat, hari Kamis, di mana Partai Republik akan secara resmi menunjuknya sebagai capres. Namun setelah kejadian penembakan pada hari Sabtu, dia langsung datang pada hari pertama ke Milwaukee dan telah mengumumkan calon wakil presidennya langsung hari ini. Nah, setelah kejadian penembakan, perimeter keamanan memang diperluas, namun rencana keamanan tidak berubah menurut Secret Service atau Paspampres. Banyak pendukung Partai Republik dikenal sangat mendukung senjata api. Nah, kota Milwaukee sendiri memang membolehkan orang membawa senjata secara terbuka atau open and carry. Jadi orang bisa membawa senjata ke kota ini, tapi senjata tetap tidak dibolehkan masuk ke lokasi dan perimeter keamanan. Nah, ini sempat menjadi kontroversi di Milwaukee, namun hak untuk memiliki senjata memang dijamin amandemen kedua di konstitusi AS. Nah, di samping itu ada juga protes anti-Trump di dekat lokasi. Mereka sempat tidak diberi izin masuk ke perimeter, namun akhirnya mencapai kesepakatan dengan pemerintah kota. Dan protes tadi terlihat memang melewati jalan-jalan di dekat venue utama. Hanya sekitar 2 blok dari venue utama. Dan konvensi Partai Republik ini, pendengar, akan berlangsung sampai hari Kamis. Ribuan delegasi dari 50 negara bagian akan menyaksikan pidato dari tokoh-tokoh dan perwakilan pemilih, serta penampilan dari para artis dan musisi pendukung Partai Republik. Dari Milwaukee, Wisconsin, saya Rio Tuasikal. Kita kembali ke studio VOA di Washington.
VOA. Konvensi Nasional Partai Republik dibuka di Milwaukee, Wisconsin, guna resmi mengukuhkan Donald Trump sebagai kandidat presiden partai. Peristiwa penembakan terhadap Trump akhir pekan sebelumnya terus membayangi konvensi dan justru membulatkan dukungan di antara delegasi yang hadir. Kembali Rio Tuasikal melaporkan dari Milwaukee.
So let's pray. Doa bersama digelar untuk mantan Presiden Donald Trump yang selamat dari upaya pembunuhan sebelum terbang ke Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee. Hilario De Leon adalah ketua pengurus cabang Partai Republik untuk Milwaukee.
The whole campaign has changed. The whole message has changed.
Seluruh kampanye ini telah berubah. Pesannya telah berubah. Seseorang mencoba membunuh kandidat kami.
Lewat akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengatakan ia takkan membiarkan upaya pembunuhan memaksanya mengubah jadwal kampanye. Amy Declew adalah anggota delegasi dari negara bagian Missouri.
Every time something happens to him, I feel like it solidifies his.
Setiap kali sesuatu terjadi padanya, saya rasa hal itu semakin mengukuhkan kemenangannya.
Anggota delegasi lain mengatakan kepada VOA, mereka semula terkejut dengan penembakan hari Sabtu, tapi menjadi semangat melihat reaksi Trump mengepalkan tangan ke udara dan menyerukan pendukungnya terus berjuang. Yvonne Julian adalah anggota delegasi dari South Carolina.
Citranya yang ikonik ketika ia bangkit dan menunjukkan perlawanan, dengan darah mengalir di wajahnya, dengan langit yang biru, bendera Amerika, hal itu akan terus diingat.
Penembak menggunakan senapan serbu yang sering digunakan pembunuh massal. Tapi anggota delegasi mengatakan ini tak mengubah kebijakan Partai Republik yang selama ini anti pembatasan senjata api. Becky McLaughlin juga seorang anggota delegasi South Carolina.
It's not the danger of the gun. It's what happens.
Ini bukan soal bahaya dari senjata itu sendiri, melainkan apa yang terjadi ketika senjata jatuh ke tangan orang yang salah.
Presiden Joe Biden mengingatkan warga Amerika Serikat bahwa perbedaan baiknya diselesaikan di TPS dan perdebatan, bukan dengan kekerasan. Baik Presiden Biden maupun mantan Presiden Trump menyerukan semangat persatuan pasca peristiwa penembakan di Pennsylvania. Tapi analis menilai upaya pembunuhan ini dan reaksi Trump terhadapnya bakal berdampak besar pada Pilpres November nanti. Seperti dijelaskan Kasut Berget, pengamat dari George Washington University.
It will have a huge impact on this election, but our politics more broadly. History suggests we're likely.
Ini akan berdampak besar pada pemilu kali ini dan pada ranah politik kita secara umum. Sejarah menunjukkan bahwa kita mungkin akan melihat efek dukungan terhadap Trump, di mana mereka yang sudah berada di kubu Trump akan semakin mendukungnya.
Lebih jauh, analis lain yang pernah menjadi staf Gedung Putih, Alex Gray, mengatakan kejadian di Pennsylvania mengingatkan warga AS bahwa demokrasi AS lebih digerakkan institusi bukan individu.
I think whether you support President Trump or you don't support President Trump.
Saya rasa entah Anda mendukung Presiden Trump atau tidak, hikmah yang bisa diambil adalah bahwa demokrasi Amerika jauh lebih hebat dan jauh lebih tangguh dari yang banyak orang kira.
Seperti konvensi partai tahun-tahun sebelumnya, sejumlah demo direncanakan berlangsung dekat area konvensi. Meski terkejut dengan upaya pembunuhan terhadap Trump, demonstran tetap bertekad melakukan unjuk rasa damai. Dari Milwaukee, Wisconsin, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, dan tim VOA. VOA.
Pendengar, dari Jakarta, reporter VOA Fathia Wardah melaporkan, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan kunjungan 5 orang cendekiawan Nahdlatul Ulama ke Israel tidak ada kaitan apapun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia soal Palestina-Israel. Berikut laporan selengkapnya.
Polemik soal kunjungan 5 cendekiawan Nahdien ke Israel terus bergulir bagai bola salju. 5 cendekiawan muda yang diketahui melawat ke Israel dan bahkan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Isaac Herzog di Yerusalem Barat awal Juli ini merupakan bagian dari rombongan yang secara keseluruhan beranggotakan 8 orang. Di dalam rombongan itu juga terdapat Rabbi Yaakov Baruch. Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri, Rolian Shah Sumirat, yang ikut diburu wartawan karena lawatan itu mengatakan tidak dalam posisi untuk memberikan komentar. Karena dalam bentuk apapun, lawatan itu tidak ada kaitannya dengan posisi resmi pemerintah Indonesia menyikapi konflik Israel-Palestina. Diwawancarai melalui telepon, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia, Sudarto Abdul Hakim, menyesalkan kunjungan yang disebutnya sebagai perbuatan tercela dan tidak terhormat.
Kalau akal sehat digunakan, bagaimana mungkin pada saat pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh IDF, Israel Defense Force, terhadap rakyat Palestina yang tidak pernah berhenti, itu ada 5 aktivis dari Nahdlatul Ulama yang bertemu melakukan pembicaraan dengan Presiden Israel, yaitu Presiden dari sebuah negara yang telah melakukan genosida besar-besaran dan melanggar hukum internasional.
Diwawancarai secara terpisah, Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, menyebut lawatan itu sebagai pukulan terburuk bagi diplomasi Indonesia dan mencoreng lembaga yang menjadi wadah bagi kelima cendekiawan muda itu.
Dari sisi diplomasi memang itu menjadi seperti mencoreng ya kredibilitas Indonesia sendiri di mata dunia internasional ketika sikapnya memang sangat tegas terhadap Israel. Dan kita juga kan tidak ada hubungan ya dengan negara Israel, sehingga kunjungan apapun namanya saya kira tidak bisa dilakukan.
Berbicara pada lawatan di Jakarta, Ketua PBNU Shafiq Ali menegaskan kunjungan lima cendekiawan muda NU ke Israel itu tidak atas nama organisasinya. PBNU tambahnya juga belum mengetahui siapa yang mendukung keberangkatan itu. Yang pasti, Shafiq Ali menilai langkah ini justru memperburuk citra NU di mata publik. Aktivis pro-Israel yang juga pendiri Yayasan Hadassah of Indonesia, Monique Rizkers, menilai kunjungan kelima cendekiawan muda NU itu sedianya tidak perlu dipermasalahkan, bahkan di tengah konflik Israel-Hamas yang sudah berlangsung lebih dari 10 bulan ini.
Kalau mereka ke sana, mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang menjadi korban. Mereka bisa melihat langsung lokasi-lokasi di mana cendekiawan NU ini bisa melihat langsung lokasi-lokasi kibbutz korban teror.
Monique menilai dalam situasi perang justru harus lebih banyak membangun jembatan dan bukan tembok penghalang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Goldman Sachs, Bank Investasi AS, melaporkan laba kuartal kedua yang kuat hari Senin, menunjukkan ketahanannya di seluruh bisnis perdagangan, konsultasi, dan manajemen asetnya. Perusahaan keuangan terkenal di New York yang selama tahun 2023 mengalami kegagalan untuk masuk ke Main Street Lending atau sektor kredit konsumen melaporkan laba sebesar 2,9 miliar dolar untuk kuartal yang berakhir pada 30 Juni, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pendapatan itu naik 17% menjadi 12,7 miliar dolar. Divisi manajemen aset dan kekayaan bank investasi itu juga mengalami kemajuan berkat kinerja yang baik dalam kepemilikan ekuitas dan situasi yang lebih baik dalam investasi real estate yang sebelumnya merugi cukup besar tahun lalu. Beralih ke Toserba AS, Macy's. Saham Macy's Incorporated anjlok 15% hari Senin pagi setelah Toserba waralaba itu mengatakan pihaknya menghentikan pembicaraan dengan perusahaan ekuitas swasta Arkhouse Management dan Brigade Capital Management setelah gagal mencapai kesepakatan pembelian. Kedua perusahaan itu berupaya membeli Macy's sejak Desember lalu dan telah dua kali menaikkan tawaran mereka, yang terbaru sebesar $24.80 per saham atau 6,9 miliar dolar. Toserba AS itu sedang mengalami kesulitan. Saham Macy's merosot 14,6% pada prapasar hari Senin. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, sejumlah pengamat mengatakan bebasnya Peggy Setiawan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus pembunuhan remaja bernama Vina Arsita dan Muhammad Rizki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 mencerminkan kinerja kepolisian yang buruk. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, bebasnya Peggy menunjukkan ketidakprofesionalan kepolisian dalam melakukan penyelidikan.
Terkait substansi putusan tersebut, dengan putusan pra-peradilan dari Hakim Eman Sulaiman yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah, itu menunjukkan bahwa polisi tidak profesional di dalam menjalankan tugasnya.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy, tersangka kasus pembunuhan Vina. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman dalam amar putusan yang dibacakannya, pada Senin 8 Juli menyatakan gugatan pra-peradilan ini dikabulkan karena tidak ada bukti bahwa Peggy pernah diperiksa oleh Polda Jabar sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Lebih jauh, Sugeng mengungkapkan pihak kepolisian tidak mematuhi prosedur manajemen penyelidikan dan penyidikan yang baik. Ia menjelaskan ada proses yang harus dilalui oleh seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana untuk akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya, kata Sugeng, pemanggilan terduga pelaku sebagai saksi terlebih dahulu untuk dimintai keterangan dengan surat resmi panggilan dari kepolisian. Menurutnya, kasus yang kerap terjadi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, kata Sugeng, adalah keinginan polisi untuk menunjukkan kinerja yang baik agar memperoleh kenaikan pangkat atau jabatan. Maka dari itu, salah satu jalan yang kerap ditempuh oleh polisi adalah merekayasa kasus. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Arief Maulana juga menyatakan bahwa bebasnya Peggy menunjukkan kinerja kepolisian Republik Indonesia yang tidak profesional, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Ia menyatakan, kepolisian sebagai aparat penegak hukum kerap melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kasus Peggy, kata Arief, mencerminkan fenomena gunung es. Maksudnya, terlihat hanya sedikit, tapi sebetulnya ada banyak praktek penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh kepolisian sebagai aparat hukum. Lantas, apakah reformasi besar-besaran di tubuh kepolisian itu memungkinkan? Arief menjawab hal tersebut hampir tidak mungkin dengan keadaan politik saat ini, mengingat pemerintah dan DPR malah memperluas kewenangan kepolisian lewat RUU Kepolisian yang saat ini sedang dibahas.
Kasus Peggy ini menunjukkan peluang itu yang sebetulnya harus ditindaklanjuti lebih strategis lagi oleh masyarakat sipil. Peggy itu bisa diselamatkan kan karena viral kan, karena ada filmnya, jadi perbincangan publik, ya baru kemudian polisi panik nangkep orang.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Di Denpasar, Bali, sekelompok mahasiswa Amerika mengikuti program transformatif dalam pembelajaran bahasa dan pendalaman budaya Indonesia. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi di Amerika, dan selama mengikuti program intensif ini, mereka tinggal bersama keluarga-keluarga angkat setempat di Bali. Berikut laporan Leonard Triono.
Sekelompok mahasiswa Amerika berjumlah 11 orang dengan seorang profesor pembimbing kini berada di Denpasar, Bali untuk mengikuti program belajar bahasa Indonesia dengan menceburkan diri secara langsung di masyarakat pengguna bahasa yang dipelajari atau immersion. VOA berhasil mewawancarai dua mahasiswa dan pembimbing program ini. Mereka adalah Christy Childs dan Will Hendricks. Pengelola dan pendamping peserta program ini adalah Peter Suwarno, PhD, guru besar di School of International Letters and Cultures di Arizona State University. Christy kini menjadi mahasiswa di Washington and Lee University, jurusan psikologi dengan cita-cita menjadi seorang dokter. Memulai pembicaraan dengan VOA, dia mengatakan,
"Saya berasal dari New York, tapi ibu saya dari Jakarta. Ketika dia menikah dengan ayah saya, dia pindah ke Amerika."
Berpartisipasi dalam program di Bali memberi Christy kesempatan unik untuk terhubung kembali dengan warisan budayanya. "Saya sangat suka makanan di sini," kata Christy dengan antusias. Seraya menambahkan bahwa menyesuaikan diri dengan masakan lokal yang lebih pedas dari biasanya merupakan petualangan yang menyenangkan. Will Hendricks, yang berasal dari Washington DC namun keluarganya tinggal di Singapura, juga menemukan makna pribadi dalam belajar bahasa Indonesia.
"Saya ingin belajar bahasa Indonesia karena nenek saya lahir di Jakarta, tapi dia pergi ke Singapura ketika dia berumur 14 tahun. Tapi Indonesia untuk dia masih seperti rumah.
Will merasa perlu lebih memahami budaya Indonesia dan menjembatani kesenjangan melalui bahasa. Mahasiswa jurusan ilmu ekonomi dan politik di Universitas Chicago ini bercerita tentang kelebihan belajar bahasa langsung dengan penutur asli di tempat bahasa itu digunakan. Kami bisa belajar lebih banyak karena harus selalu memakai bahasa Indonesia, katanya. Kebutuhan untuk menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari ditambah dengan terbatasnya kemampuan bahasa Inggris penduduk setempat, termasuk anggota keluarga angkatnya, sangat membantu dalam upayanya mengasah kemahiran berbahasa Indonesia. Bagi Christy dan Will, program Bali Immersion lebih dari sekedar pembelajaran bahasa. Tapi program ini sekaligus menjadi perjalanan menuju warisan budaya dan pertumbuhan pribadi serta profesi mereka kelak. Mengenai penilaian mereka tentang Indonesia secara umum, mereka mengatakan secara singkat,
Indonesia keren.
Yeah. Indonesia keren.
Pembimbing dan pendamping kelompok mahasiswa dalam program ini adalah Profesor Peter Suwarno, PhD, dari Arizona State University. Profesor Suwarno mengamati kemajuan luar biasa dalam kemampuan bahasa dan pemahaman budaya para mahasiswa. Mereka sangat menikmati, katanya seraya menekankan bahwa meskipun ada tantangan, para mahasiswa merasakan pengalaman ini bermanfaat.
Jadi kami berharap ke depan Indonesia itu menjadi lebih visible di Amerika. Karena bagaimanapun Indonesia walaupun negara besar keempat di dunia, Indonesia itu masih belum visible. Dan banyak sekali hal-hal yang menarik tentang bukan hanya Bali ya, tentang Indonesia yang bisa dipelajari oleh mahasiswa Amerika. VOA.
Menangani bayi yang dirawat di perawatan intensif bisa menjadi tantangan tersendiri, terlebih lagi untuk bayi baru lahir yang berada di fasilitas yang jauh dari keluarganya. Di sebuah rumah sakit di Queensland, kamera live streaming telah dipasang di setiap tempat tidur bayi. Hasil dari inisiatif ini telah mengubah hidup menurut staf rumah sakit. Selengkapnya bersama tim VOA.
Menangani bayi yang dirawat di perawatan intensif bisa menjadi tantangan tersendiri, terlebih lagi untuk bayi baru lahir yang berada di fasilitas yang jauh dari keluarganya. Di sebuah rumah sakit di Queensland, Australia, kamera live streaming telah dipasang di setiap tempat tidur bayi. Hasil dari inisiatif ini telah mengubah hidup menurut staf rumah sakit. Baby Arlo mengalami awal kehidupan yang sulit. Di usianya yang baru 4 hari, ia harus menjalani operasi karena cacat bawaan yang langka.
There was a hole in the diaphragm itself.
Ada lubang di diafragma dan di semua organ dari perut hingga ke rongga dada, kata ibunya Jackie Nicholson. Tantangan tambahan lainnya adalah lokasi rumah sakit Universitas Townsville, tempat Arlo dirawat, jaraknya 600 km dari rumah keluarga mereka di Central Queensland. Namun, kamera yang telah dipasang kini memungkinkan keluarga bayi tersebut untuk mengawasinya dan tetap berhubungan setiap saat. Foto adalah satu hal, tetapi dapat melakukan streaming langsung kapanpun Anda mau dan melihatnya secara langsung adalah sesuatu yang berbeda, kata Jackie Nicholson. Ayah Carlo, Adam Wilson, mengatakan teknologi ini sangat berharga baginya.
I have to admit I've rang the NICU a few times and asked them to move the camera so I could see him better overnight.
Harus saya akui, saya telah menelpon NICU, atau Neonatal Intensive Care Unit, rumah sakit di mana Arlo dirawat, beberapa kali dan meminta mereka untuk menggerakkan kamera agar saya dapat melihatnya lebih baik dalam semalam, kata Adam Wilson. Seluruh 50 tempat tidur bayi di unit neonatal rumah sakit tersebut kini dilengkapi dengan kamera.
We are the first public hospital to have this technology.
Kami adalah rumah sakit umum pertama yang menggunakan teknologi ini sebagai bagian dari model perawatan kami di Queensland, jelas seorang ahli neonatologi rumah sakit tersebut, Yoga Kandasamy. Teknologi telah berkontribusi besar dalam mengurangi stres dan kecemasan yang dialami orang tua bayi. Perawat rumah sakit bernama Simon Scully mengatakan,
one mom said that they log in and they read a bedtime story with their
Seorang ibu mengatakan bahwa mereka dapat membacakan cerita pengantar tidur bersama anak-anak mereka yang lain sambil mengawasi bayi di kamera, kata perawat klinis Simon Scully. Terdapat 800 hingga 900 bayi dirawat setiap tahunnya di rumah sakit Townsville ini, dan sekitar 40% diantaranya berasal dari wilayah yang jauh dari Queensland. Kamera kini membantu memperpendek jarak tersebut. Harapannya sekarang adalah untuk memperluas inisiatif itu. Kami memiliki keluarga yang tinggal di sini selama berbulan-bulan. Jadi kemampuan untuk tetap terhubung dengan keluarga dan saudara kandung di rumah yang harus tetap bekerja dan bersekolah, mengubah hidup mereka, kata sekali. Demikian laporan VOA.
VOA This Morning bersama saya Utami Husin. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan teknisi Nelson Lopez. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.